Syukur pada Tuhan, saudara-saudari terkasih, di dalam saya membawa sukacita dari Tuhan dan damai sejahtera dari Allah. Di depan Anda sekalian bisa bersama-sama menikmati perkataan Tuhan. Saya memulai demikian dalam surat-surat kiriman perjanjian baru. Dari awal hingga akhir membicarakan kasih karunia Tuhan. Judul besar kita berbicara tentang kasih karunia Allah dalam ekonomi Allah. Begitu membicarakan kasih karunia ini, maka Anda ingat dalam surat-surat kiriman, baik Paulus, Petrus, bahkan Yohanes. Semuanya berbicara apa? Kiranya kasih karunia Allah dan damai sejahteranya, atau dari kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah, persekutuan Roh Kudus, beserta kalian. Ini adalah permulaan saya menyampaikan berita ini. Ini adalah berkat, ini adalah salam. Yaitu Allah Tritunggal sebagai segala sesuatu keperluan kita. Inilah kasih karunia yang memenuhi segala sesuatu keperluan kita, menyuplai segala sesuatu keperluan kita, memuaskan keperluan kita untuk merampungkan, menggenapkan kehendak kekal Allah, ekonomi kekal Allah. Inilah judul utama kita, juga boleh dikatakan demikian. Hari ini, berita kelima, berita terakhir. Saya bagaimana memiliki suatu pandangan saat saya mempersiapkan, terus mempertimbangkan bagaimana cara mengutarakan, terus memikirkan dan tidak ada hasil, terus meneliti dan tidak ada hasil. Pagi ini, saat saya di hadapan Tuhan, Tuhan berkata, "Mengapa sampai sekarang kamu bergumul dan berusaha? Apakah kamu memiliki kasih karunia-Ku?" Tidak. Saya berkata, "Ada, Tuhan." Ini bukan hanya ya. Tuhan bukan hanya berkata, "Adakah kasih karunia-Ku?" Atau tidak? Apakah kamu mengakui tidak? Kasih karunia yang kuberikan itu meruah, berlimpah, terus mengalir, terus bertambah, dan terus bertumbuh. Inilah kasih karunia yang kuberikan kepadamu. Apakah ada? Saya hanya berkata, ada. Lalu Tuhan berkata, apakah kamu di sini masih berjeri lelah, menanggung beban berat? Saya berkata, Tuhan, ampuni aku. Aku masih di dalam kehidupanku. Aku juga mengerti doktrin kasih karunia. Juga berbicara firman tentang kasih karunia. Tetapi aku terhadap pengalaman kasih karunia-Mu masih sangat kurang. Tuhan, puji syukur padamu. Kasih karunia-Mu memang beserta dengan kami. Haleluya. Bagaimana saya mengatakannya? Saya rasa hari ini sepertinya tidak berkhotbah. Tentu kita memiliki garis besar yang sangat limpah di sini. Dan juga tidak sedikit ayat Alkitab di sini. Tetapi di dalam saya, sepertinya hari ini menggunakan waktu sekarang untuk cerewet kepada semua orang. Berita saya ini cerewet. Saya juga menggunakan perkataan Saudara Lee untuk mencereweti kalian. Saya juga menggunakan perkataan saya sendiri untuk mencereweti kalian. Saya masih memakai kidung untuk mencereweti semua orang. Perkara kasih karunia ini, sesungguhnya, perlu dibicarakan dan dibicarakan lagi. Saudara Lee kita terkasih di tahun 93. Di saat yang sama yaitu sidang istimewa musim semi berbahasa Mandarin. Berbicara tentang apa? Hukum Taurat dan kasih karunia dalam ekonomi Allah. Dia membandingkan hukum Taurat dengan kasih karunia yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru. Untuk mempersiapkan berita ini, saya kembali membaca ulang seluruh buku. Saya berkata kepada seorang saudara, setelah selesai membacanya, sepertinya saya berada di tempat mana ya? Apakah sesungguhnya saya berada dalam sidang itu atau tidak? Sepertinya saya benar-benar tidak berada dalam sidang itu. Mendengar sudah mendengar, dan ada beberapa yang saya ingat, tetapi sepertinya belum mendengar. Sama seperti belum mendengar. Setidaknya, ketika meninjau kembali, yang telah dilepaskan dan diberitakan oleh banyak saudara-saudara, semuanya setengah mengerti. Yaitu, sepertinya mengerti, sepertinya tidak mengerti. Seperti kasih yang dibicarakan di 1 Korintus pasal 13. Kita seperti anak kecil. Melihat sesuatu barang seperti ada kaca di sana yang kelihatan kabur. Anda berkata, apakah tidak kelihatan? Ini mengecewakan dia. Anda berkata, apakah kelihatan? Sesungguhnya kelihatan tidak jelas. Akhirnya dengan sembrono melewatkannya. Saya lihat banyak dari kita memiliki pengalaman yang demikian. Karena itu saya mengucap syukur kepada Tuhan. Kali ini memberi kita kesempatan yang baru di sini bersama-sama meninjau kembali. Dilihat dari satu sisi, tidak melihat ada yang baru, tetapi melihat yang lama. Namun, yang lama di dalam Roh Kudus, di tengah-tengahnya ada pekerjaan Roh. Ada Allah yang menghembusi di dalamnya. Maka diubah menjadi baru. Saya berharap sidang istimewa kali ini, semuanya ada perkataan yang baru. Juga membawa beban yang baru. Saya berharap juga mendatangkan pekerjaan Roh Kudus yang baru. Di dalam kehidupan kita, ada pembaruan, ada kemajuan. Sungguh-sungguh menempuh kehidupan kasih karunia. Sekarang, karena ini berita terakhir, maka saya perlu meringkas 4 berita di depan. Bagaimana meringkasnya? Sebaiknya menjamah kalimat kunci kali ini. Oke? Kita ada 4 kalimat kunci. Dan saya mau membaca 4 kalimat kunci, tetapi saya membuat 4 kalimat kunci ini menjadi 4 poin. Dan 4 poin ini adalah 4 berita di depan. Pertama, ringkasan saya 4 poin ini, saya bicarakan dulu. Ini semua berkaitan dengan kasih karunia. Pertama adalah Roh kasih karunia. Anda baca kalimat kunci. Kita bisa baca ada 3 kali menggunakan Roh kasih karunia. Spirit of Grace. Roh hari ini. Yaitu Roh itu. Roh hayat. Roh pemberi hayat. Yaitu Roh kasih karunia. Poin kedua yang kita bicarakan adalah kehidupan kasih karunia. Kasih karunia memang adalah Kristus. Yaitu Tuhan Yesus. Yaitu perwujudan Allah Tritunggal. Di dalam pengalaman kita, menjadi bagian kita. Menjadi segala sesuatu kita. Ini adalah definisi kasih karunia. Kita tahu, tetapi kasih karunia ini juga adalah kehidupan. Kasih karunia seharusnya adalah kehidupan orang Kristen. Jelas? Kita seharusnya menempuh kehidupan yaitu kasih karunia. Anda berkontak dengan orang lain, Anda dengan istri Anda, dengan suami Anda dengan siapa, manusia, perkara, benda, Anda berada di tengah-tengah kasih karunia. Anda mengalami, memiliki, menikmati kasih karunia. Terus-menerus mendapatkan, terus-menerus memakai, terus-menerus menerima kasih karunia. Setiap menit, setiap detik, Anda di sini, di dalam kasih karunia, menempuh kehidupan. Kehidupan Anda adalah kasih karunia itu sendiri. Ini adalah poin kedua. Poin ketiga adalah pelipat gandaan kasih karunia. Kasih karunia bukan seperti kidung kita. Girang karena kurnia. Benarkah? Kurnia cuma-cuma. Bukankah demikian? Kita pada umumnya menyenanginya. Ini memang juga benar. Yang kita tekankan adalah kasih karunia itu cuma-cuma, adalah free, gratis, tidak perlu membeli. Kalau membeli, bukanlah kasih karunia. Tetapi kasih karunia, silakan Anda sekalian perhatikan. Bukan hanya cuma-cuma. Saya kali ini mengharapkan, saudara-saudari, ada pemahaman yang lain. Saya ingin di sini menekankan kasih karunia itu melimpah. Ini bukan hanya gratis, cuma-cuma. Juga terus-menerus melimpah. Berbicara tentang firman menjadi tubuh daging, bertabernakel di antara kita, dan kita telah menerimanya, kasih karunia, dan realitas. Namun, Yohanes masih mengatakan apa? Kasih karunia demi kasih karunia. Ini adalah gelombang demi gelombang kasih karunia, mengalir ke dalam Anda, menyalurkan ke dalam Anda, bukan sedikit, setetes, mereka seperti gelombang datang melimpah. Hari ini kita memerlukan kasih karunia yang melimpah. Kita mau mengalami keselamatan organik Allah. Dari lahir kembali, sampai pembaruan, sampai pengudusan, sampai pengubahan, sampai penyerupaan, sampai pemuliaan. Pengalaman karunia keselamatan ini membawa kita, manusia yang rusak ini, manusia yang berbuat dosa, keturunan Adam, dapat diubah. Pengubahan metabolisme menjadi serupa dengan Kristus. Manusia menjadi Allah. Ini adalah pekerjaan besar. Ini lebih sulit. Ke langit, masuk surga itu mudah. Mau menjadi Allah sangatlah sulit. Dalam proses ini, bila kasih karunia tidak berlipat ganda, maka ini tidak mungkin. Kita tidak bisa bekerja sama dengan Allah. Dan kita tidak bisa mengalami semua ini. Karena dalam pengalaman ini juga mendatangkan banyak kesulitan. Banyak ujian, banyak tekanan, banyak penganiayaan, berbagai jenis lingkungan, dan Roh Kudus di luaran melakukan pekerjaan pengaturan lingkungan. Tetapi dia di dalam kita juga adalah Roh kasih karunia. Saudara Lee ataulah Saudara Ni pernah berkata kepada kita, Anda punya penglihatan ini, bahkan kesulitan luaran itu, semuanya adalah kasih karunia. Bagaimana bisa demikian? Suami saya ini sungguh tidak baik. Ada kalanya saya tidak tahan. Lebih baik mati sajalah. Saya beritahu Anda. Anda memiliki mata kasih karunia untuk melihatnya. Suami Anda itu adalah perwujudan kasih karunia. Mungkin kalian tidak percaya perkataan saya. Kasih karunia Allah ini, dalam dan luar, saudara-saudari, di dalam kita bekerja. Di dalam kita melakukan pekerjaan penyelamatan. Pekerjaan penyelamatan organik. Agar kita sepenuhnya menjadi Allah. Bukan hanya menjadi Allah agar kita rohani. Agar kita mencapai puncak kerohanian. Ini adalah akhirnya untuk apa? Yaitu untuk tubuh Kristus terbangun. Untuk mempelai perempuan siap sedia. Untuk munculnya Yerusalem baru dapat rampung akhir. Karena itu, poin terakhir yaitu perampungan atau pencapaian kasih karunia. Kasih karunia ini bukannya tidak ada tujuan. Kasih karunia bukan untuk Anda nikmati-nikmati, lalu sudahlah. Memberi Anda kemenangan, menang sedikit, lalu sudahlah. Kasih karunia ada tujuan. Kasih karunia ada perampungan. Karena itu, kasih karunia dengan ekonomi Allah memiliki hubungan yang sangat besar. Karena ekonomi Allah harus digenapkan. Kehendak Allah harus dirampungkan. Lalu siapa yang merampungkan? Apakah Anda, saya? Tidak bisa. Bagaimana Anda bisa merampungkan? Bagaimana saya juga punya kekuatan untuk merampungkan kehendak kekal Allah? Hanya Allah sendiri. Tetapi Allah sendiri, bukan dia di surga menggerakkan segala sesuatu untuk menggenapkan isi hatinya. Melainkan, dia melewati proses, berinkarnasi, menempuh kehidupan insani, mati, terpaku, di atas kayu salib, dan dapat bangkit, terangkat. Dia menjadi roh itu, yaitu roh pemberi hayat yang adalah roh kasih karunia. Roh inilah beserta dengan kita dan tinggal di dalam kita. Penghibur ini, penghibur yang kedua, yaitu Kristus pneumatik tinggal di dalam kita. Kiranya Tuhan beserta dengan rohmu. Kiranya kasih karunia-Nya beserta kamu. Anda lihat, Tuhan Yesus adalah kasih karunia. Tinggal di dalam kita. Kasih karunia ini bukan tidak ada tujuan. Kasih karunia ini di dalam kita setiap hari bekerja. Mensuplai, mendukung, dan mendorong kita. Dalam berbagai aspek setiap hari dispensi. Yaitu agar Allah Tritunggal tergarap ke dalam kita. Juga agar kita tergarap ke dalam Allah. Agar kita Allah dan manusia dijadikan satu. Agregat keilahian dan keinsanian yang dibaurkan menjadi satu. hari ini, di zaman ini, adalah gereja tubuh Kristus. Yang akan datang adalah Yerusalem baru kecil, yaitu di saat kerajaan, dan rampung akhir di langit baru dan bumi baru, sampai kekal, yaitu Yerusalem baru. Yerusalem baru adalah perampungan ultima kasih karunia. Haleluya. Ini terlalu baik. Inilah definisi khusus Yerusalem baru. Terlalu baik. Terlalu istimewa. Inilah penglihatan yang penuh pengalaman. Baik. Saya sekarang mencerewati semua orang membaca empat kalimat kunci ini. Baikkah? Menerima Kristus sebagai roh kasih karunia di dalam roh kita. Mari kalian pelan-pelan mendengarkan dan saya pelan-pelan membaca. Menerima Kristus sebagai roh kasih karunia di dalam roh kita adalah perkara yang terus-menerus seumur hidup. Terus-menerus ini adalah penyaluran. Terus-menerus, hari demi hari, satu transmisi ilahi yang ajaib harus terjadi. Sedang terjadi. Sekarang saat saya sedang bicara, kasih karunia ini terus mensuplai, menyalurkan, terus mentransmisi sedang terjadi. Saya berharap ketika kalian mendengarkan juga demikian. Anda bukan hanya mendengarkan satu berita, Anda di sini menerima transmisi ilahi. Terus-menerus berasal dari Allah, yaitu suplai limpah lengkap Allah Tritunggal. Roh kasih karunia di dalam roh kita terus-menerus menerima kasih karunia. Anda sekalian seharusnya ingat di Filipi 1 ayat 19. Mengatakan apa? Paulus di dalam penjara, menderita. Dia berkata, suplai limpah lengkap dari roh Yesus Kristus. Suplai limpah lengkap. Lihatkah Anda? Suplai limpah lengkap ini adalah kasih karunia. Yaitu kasih karunia yang melimpah. Dia pada saat itu ada dalam penjara, memerlukan kasih karunia yang khusus. Kasih karunia yang unggul, Anda lihat. Kasih karunia di atas dirinya. Suplai limpah lengkap. Tahukah limpah lengkap ini mengacu kepada tanggung jawab menyuplai segala kebutuhan anggota paduan suara oleh pemimpinnya. Bahasa Yunaninya adalah choregos. Anda memerlukan apa? Dia bertanggung jawab. Anda menyanyi saja. Hari ini, kita adalah anggota paduan suara Allah. Kita di sini mau menyanyikan Allah, mengekspresikan Allah. Bukankah demikian? Hari ini, inilah kehendak Allah. Ketika dia menciptakan kita manusia, ada gambarnya, benarkah? Ada rupanya. Kehendak Allah adalah manusia dapat mengekspresikan Allah secara menyeluruh, secara penuh dalam alam semesta ini. Menggunakan cara pembicaraan Filipi, yaitu menyanyikan dia, menampilkan Allah dalam seluruh alam semesta. Hikmatnya, keajaibannya, kasih karunianya, segala sesuatunya. Di hadapan malaikat, di hadapan seluruh makhluk hidup, di seluruh alam semesta, Allah memiliki ekspresi agung di dalam manusia. Saudara-saudari, dia bertanggung jawab menyuplai segala sesuatu. Saya di sini mengatakan lagi, saudara-saudari, jangan di sini menggelengkan kepala, mengatakan tidak mungkin. Jangan di sini hanya menggunakan lagi kekuatan Anda untuk menderita. Janganlah, Anda harus berpaling kepada Tuhan. Seluruh kondisi membuat kita berpaling kepada Tuhan. Kembali ke dalam roh, menjamah Tuhan sang kasih karunia. Mengalami dia, justru di saat inilah kasih karunia yang kita perlukan. Barulah kita bisa melanjutkan hidup. Memperhidupkan apa? Kita adalah apa? Kita mampu dalam kondisi yang paling sulit. Saya tahu pandemi hari ini masih ada di tempat kita ini, di tempat itu. Masih ada saudara-saudari yang menderita. Saya ingin di sini mendorong saudara-saudari yang demikian. Di satu aspek, kita di dalam tubuh bersama-sama menderita, bersama-sama bersuka cita. Di aspek yang lain, oh, kiranya suplai limpah lengkap dari roh Yesus Kristus. Roh kasih karunia ini secara khusus beserta Anda sekalian. Kalimat kunci kedua. Kehidupan kaum beriman perjanjian baru di bawah kasih karunia Allah dalam ekonomi Allah. Lihatlah poin kedua adalah kehidupan kasih karunia. Satu kehidupan total dari mengalami Allah Tritunggal yang telah melalui proses dan rampung sebagai kasih karunia. Total di sini. Bukan dalam perkara ini. Saya mengalami sebentar kasih karunia, lalu perkara yang lain, saya tidak perlu mengalami kasih karunia, itu terlalu sederhana, terlalu mudah. Saya bisa menanggulangi. Ini tidaklah total. Total adalah segala yang Anda alami, segala yang Anda hadapi. Setiap langkah Anda dalam perjalanan hidup manusia Anda, di dalam kehidupan orang Kristen Anda, setiap perkara, setiap orang, setiap kondisi, semuanya bagian dari kehidupan kasih karunia. Kehidupan ini adalah kehidupan yang luar biasa. Kehidupan yang memperhidupkan Kristus. Kehidupan ini adalah kehidupan yang mengekspresikan Allah. Tidak ada kasih karunia, tidak bisa diperhidupkan. Sekarang saya menemukan, bukan hanya dalam kondisi yang sulit saya memerlukan Tuhan. Hal itu saya bisa otomatis berdoa. Tuhan tolonglah, ini sungguh petaka. Saya tidak tahu bagaimana, saya perlu dikau. Tetapi umumnya, sepertinya tidak memerlukan Tuhan. Saya dapat membereskannya. Saya juga sudah kerjakan begitu lama, bertahun-tahun sebagai orang Kristen, dan sudah belajar sedikit. Juga ada sedikit keterampilan rohani. Saya beritahu Anda, inilah tidak menyeluruh. Perkara besar, kecil, setiap macam kondisi, saudara-saudari, kita perlu bersandar Allah. Bersandar Tuhan. Kita perlu mengandalkan kasih karunia ini. Tuhan, tanpa kasih karuniamu, aku tidak bisa hidup. Semenit, sedetik pun, aku tidak bisa hidup. Aku perlu kasih karuniamu. Teruslah di sini mensuplaiku. Baik. Poin ketiga, berbicara tentang pelipat gandaan kasih karunia. Di sini mengatakan, kasih karunia adalah Kristus sebagai pemikul beban kita. Dan dilipat gandakan kepada kita melalui penderitaan. Lihatlah di sini mengatakan penderitaan. Ada penderitaan. Orang Kristen bisa menderita. Mendapatkan pembatasan. Ada kalanya pembatasan lebih pahit daripada penderitaan. Kita manusia tidak mau dibatasi. Dalam berbagai kondisi membuat kita dibatasi. Dan kelemahan kita, masih ada kelemahan. Nah, ini tidak perlu dikatakan. Semua orang tahu, di dalam alamiah adalah lemah sedemikian rupa. Berbuat dosa, kejahatan, kita tidak lemah, tetapi sangat kuat. Namun begitu menjamah perkara Allah, perkara kebaikan. Perkara kebaikan Allah. Begitu menjamah Tuhan sendiri, saya beritahu Anda, seluruhnya lemah. Melalui penderitaan kita, pembatasan, dan kelemahan, kasih karunia dilipat gandakan. Karena itu, saya di sini menyembah Tuhan. Tuhan, Dikau sungguh berhikmat. Dikau tahu apa keperluanku. Dikau dalam kehidupanku, hayatku, mengatur segala sesuatu. Manusia, kondisi yang berbeda-beda. Aku memerlukan ini. Paulus, ada duri. Duri ini, dia juga berdoa. Rasul besar ini berdoa. 3 kali. Bukan Anda berdoa, melainkan rasul besar berdoa 3 kali. Memohon Tuhan mengambil duri ini. Ini memberitahukan kita, apakah duri ini? Saya tidak tahu. Tetapi pastilah sangat menderita. Pasti sangat tidak nyaman. 3 kali. Doanya tidak didengarkan. Tetapi datanglah firman. Aku tidak mengambil duri ini. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Kasih karunia yang cukup. Kuasaku menaungimu. Aku dapat melindungimu di luar, dan di dalamku, kasih karuniaku dapat menyuplaimu. Untuk apa? Menanggung derita duri ini. Duri tidak diambil, tapi kasih karunia ditambahkan. Inilah pekerjaan Allah. Begitu menjamah poin ini, maka banyak permasalahan kita tidak lagi jadi masalah. Benarkah? Semakin banyak beban yang kita miliki, kita akan semakin memiliki kesempatan untuk mengalami Kristus sebagai kasih karunia. Ini sungguh adalah pengalaman kita. Lain kali, kita dalam kondisi ujian apapun, kita perlu belajar berdoa ini. Tuhan, terima kasih padamu. Di dalam kondisi kesulitan ini, ketika kesukaran makin bertambah, kasih karuniamu di dalamku juga dapat berlimpah ruah. Hal ini sangatlah baik, sangatlah indah, saudara-saudari. Yang terakhir, perampungan kasih karunia. Hasil yang rampung dan ultima dari kasih karunia Allah ini adalah produk. Dalam ekonominya adalah tubuh Kristus sebagai puisi Allah. Puisi Allah adalah karya agung Allah. Ini dikatakan di Efesus pasal 2, yaitu Allah seperti penyair, seorang seniman. Dia dengan segala upaya membuat puisi atau karya seni. Apakah produk ini? Kita semua tahu adalah tubuh Kristus sebagai puisi Allah untuk menjadi Yerusalem baru. Yerusalem baru yang diukir ribuan tahun oleh Allah, seniman ini. Pekerjaan ribuan tahun dikerjakan sedikit demi sedikit. Itulah Yerusalem baru. Dia adalah mazmur besar. Dia adalah produk kesenian yang besar. Dipamerkan di dalam seluruh alam semesta sebagai perampungan keadilbenaran Allah dalam langit baru dan bumi baru. Righteousness, perampungan keadilbenaran yaitu Yerusalem baru. Adalah perampungan keadilbenaran. Juga adalah perampungan atau pencapaian kasih karunia. Adil benar dan kasih karunia mutlak ada hubungan. Kita karena keadilbenaran yang objektif baru bisa berdiri di dalam kasih karunia. Kita juga karena mengalami kasih karunia ini dan mendapatkan keadilbenaran. Tuhan secara subjektif. Adil benar ada di mana? Kasih karunia juga berada di sana. Di mana kasih karunia berada? Adil benar juga dapat muncul. Kekayaan diri Allah sendiri bagi kenikmatan kita melampaui setiap batas dan akan secara terbuka diperlihatkan sampai kekekalan. Inilah pasal terakhir Alkitab. Pemandangan indah, satu kota kudus yang kita lihat, yaitu suatu kondisi yang demikian. Sudahkah melihat, saudara-saudari? Saya berharap demikian, sebentar meninjau ulang, seharusnya sama dengan Anda terhadap sidang istimewa ini, memiliki satu pandangan sekilas yang baru. Baiklah, sekarang saya masih mencereweti semua orang karena saya membicarakan Mazmur. Saya dalam hari-hari belakangan ini, hari-hari ini saya berkata kepada saudara-saudara, kidung di tengah-tengah kita yang membicarakan kasih karunia, sungguh hanya beberapa saja. Hanya beberapa kidung. Saya di sini hari ini secara khusus membicarakan dua kidung yang semuanya ditulis oleh saudara Lee terkasih kita. Yang satu adalah di tahun 60, 1960. Ditulis di tahun 61, seharusnya 60. Pada saat itu, dengan cepat, satu tarikan nafas menulis 100 sampai 200 kidung. Banyak yang ditulis dalam bahasa Mandarin, diterjemahkan ke bahasa Inggris. Kedua, kidung yang lain. Satu kidung terakhirnya, yaitu tahun 1997. Sidang istimewa terakhir, saat saudara Lee sakit, yaitu sidang istimewa berbahasa Mandarin, berbicara tentang meraja dalam hayat, tentang kita mengalami keselamatan sempurna Allah, yaitu meraja dalam hayat. Saat itu, dia mengubah satu kidung berbicara tentang kidung kasih karunia. Dia telah ubah menjadi kidung baru nomor 248. Saya mencereweti semua orang karena kidung ini sangatlah baik. terlalu baik. Kidung yang pertama mungkin sudah lazim bagi kita semua. Kita sudah menyanyikannya di berita sebelumnya. Saya kurang tahu nomor berapa dalam kidung bahasa Mandarin. Makna tertinggi dari kasih karunia. Allah beri dirinya dalam putra. Saya beritahu Anda. Sangatlah sederhana. Namun, isi pemikiran dalam setiap kata adalah begitu dalam. Tidak dapat lebih dalam lagi. Bukan materi atau perkara. Tapi dirinya milikku selama. Ya, inkarnasi. Baur dengan insan agar diterima, receive, dan didapatkan, possess. Kasih karunia Allah yang diberikan, Kristus sendiri hidup di dalam. Berita-berita sebelumnya telah mengatakan dengan jelas. Paulus memandang semua prisampa, hanya Kristus terbilang anugerah. Ya alami Tuhan, sang anugerah, berjeri lelah bagilah Tuhan. Kristus dalamku jadi tenagaku, anugerah sejati patut diandal. Anugerah ini di dalam rohku, tambah tenaga rampung maksudnya. Di sini rampung maksud Allah. Anugerah ini, Kristus sang hayat. Jadi segalaku, suplaiku tiasa. Moga ku kenal kau sang anugerah. Nikmat anugerah. Menikmati. Anugerah makin bertambah. Makin bertambah. Saya harap ketika Saudara Lee mengatakan kidung ini, dia berkata, saya harap kalian pulang menyanyikannya, pelan-pelan menyanyikan. Menyanyikan kata demi kata. Menyanyi sambil berdoa. Saya juga di sini ingin mendorong saudara-saudari, bukan hanya pulang, belajar kembali catatan garis besar ini, tetapi bisa kembali menyanyikan kidung ini. Baikkah? Nyanyikan kidung kasih karunia ini. Menjama kasih karunia ini. Di tengah-tengah kita ada satu kidung dalam bahasa Inggris 600, bahasa Mandarin atau Indonesia 441. Ini membicarakan, Allah kasih kau bagianku milikku nan kekal. Semua orang mungkin tahu kidung ini. Ada sekali Saudara Lee berkata bahwa kidung ini adalah dari perjanjian lama. Kidung ini memiliki sangat kental aroma perjanjian lama. Saya juga setuju, ini adalah pemikiran yang diambil dari kitab Mazmur, dari Mazmur Daud. Tapi hari ini, kita harus memakai kacamata kasih karunia. Oh, kidung ini sudah memiliki aroma yang lain. Saya hanya bait pertama. Allah kasih kau bagianku, milikku nan kekal. Di langitku tiada siapa, di bumi pun jua, di bumi pun jua. Saudara-saudari, hari ini, kasih karunia adalah Allah sendiri memberikan dirinya kepada kita. Sepenuhnya diberikan kepada kita dalam Trinitas Ilahinya. Dia melewati segala proses yang rumit. Memberikan dirinya sepenuhnya kepada kita. Apalagi yang Anda perlukan? Saya bertanya kepada saudara-saudari, apalagi yang Anda perlukan? Allah demikian memberikan dirinya sendiri, disalurkan kepada kita, menjadi bagian kita dan segala kita. Di satu sisi, memenuhi keperluan kita. Di sisi yang lain, merampungkan kehendaknya sendiri. Apalagi yang Anda perlukan, saudara-saudari. Semoga kita, semoga kasih karunia ini, kasih Allah, pengaliran Roh Kudus, transmisi itu kepada kita. Tiap hari, tiap saat menyertai Anda, juga menyertai saya. Yang terakhir, yaitu ada pada saat sidang istimewa di tahun 97 yang tadi saya katakan. Saudara Lee membuat kidung 248 mengubah 3 bait dengan nada yang sama membicarakan ini. Saya bacakan terlebih dahulu kata-kata yang di awal. Ia berkata, kidung ini, kidung yang diubahnya. Maafkan, adalah kidung yang sebelumnya. Kidung ini bicara tentang kasih karunia. Cara penyampaiannya adalah seperti yang di buku kekristenan pada umumnya. Maafkan, saya salah. Ini adalah kidung yang beliau tulis. Kidung yang beliau ubah ini, yang tidak nampak di buku kekristenan pada umumnya. Apakah kasih karunia? Kasih karunia adalah diri Allah sendiri. Lalu, Allah itu apa? Ini adalah pertanyaan yang istimewa. Dengarkan. Allah adalah Yerusalem baru. Ini bukanlah Allah yang mentah, roh, mentah. Itu Allah yang mentah adalah Allah yang matang. Bukan Allah yang individu, melainkan Allah yang korporat. Bukan yang ini. Bukan hanya Allah yang di Kejadian pasal 1 ayat 1. Melainkan dia di dalam Yerusalem baru di Wahyu pasal 22. Bersama dengan kaum saleh yang dipilihnya. Ditebusnya, dia lahirkan kembali, diubah, dimuliakan. Kaum saleh yang tripartit, dibaurkan menjadi organisme Allah itu. Allah yang itu, yaitu Yerusalem baru. Bila dilihat dari sudut pandang ini, Yerusalem baru adalah kasih karunia. Kota itu adalah kasih karunia, yaitu kota kasih karunia. Yang merupakan produk pekerjaan kasih karunia Allah dari dulu sampai sekarang di dalam orang-orang yang dipilihnya. Oleh karena itu, kita memerlukan kidung yang lebih banyak. Saya harap ada saudara-saudari memiliki karunia ini untuk menulis lebih banyak kidung kasih karunia. Kemudian, baik kasih karunia, Allah, dan Yerusalem baru sesungguhnya adalah satu. Kidung ini diubah menjadi bait pertama. Kurnia ganti dosa. Menggema di kalbu. Memerintah di dalam rohku. Yaitu berotoritas. Berotoritas di rohku. Ini adalah poin penting. Hal ini di Roma pasal 5. Bukan saja kasih karunia melimpah. Kasih karunia ini pada akhirnya memerintah. Memerintah. Kasih karunia dengan apa? Memerintah dengan karunia keadilbenaran. Hanya manusia yang dapat memerintah. Ini memberitahu kepada kita bahwa kasih karunia adalah persona. Kebenaran juga adalah persona. Ini adalah Kristus itu sendiri. Biarku lepas dari dosa dan tabiat yang buruk. Ini adalah keselamatan organik. Kurnia. Kurnianya cukup, ku pakai selama. Ini apa? Kristus hidup dalamku, limpahku nikmat dia. Kurnianya memapah, ku tempuh jalannya. Suplaiannya cukup berlimpah, tidak pernah lambat. Betapa kurnia Allah jelma insan. Dia datang, tinggal dalamku. Kurnia besar sungguh. Ku sungguh bangga. Terima berkatnya. Kurnia nyata padaku. Bagian hingga kekal. Ini adalah kidung terakhir saudara kita. Ia berbicara selanjutnya, saya masih mencereweti semua orang. Mengapa ketika membicarakan keadilbenaran Allah menyinggung satu kidung tentang kasih karunia Allah? Berita saudara Lee itu berbicara tentang keadilbenaran. Berbicara kristalisasi adil benar. Dia sampaikan, memperkenalkan kidung kasih karunia. Dia berkata, tujuan saya, beban saya adalah untuk memperlihatkan kepada semua orang. Bahwa seluruh Alkitab hanya membicarakan satu hal, yaitu kasih karunia yang adalah Allah, juga adalah Yerusalem baru. Dari kitab Kejadian 1 sampai fasa terakhir kitab Wahyu. Kasih karunia Allah adalah manifestasi Allah Tritunggal dalam perwujudannya tiga aspek Bapa, Putra, dan Roh. Seluruh Alkitab membicarakan apapun berbicara tentang manifestasi Allah Tritunggal dalam tiga aspek Bapa, Putra, dan Roh sebagai kasih karunia yang rampung akhir sebagai Yerusalem baru. Ini adalah wahyu yang paling tinggi dan paling sentral dalam seluruh perjanjian baru. Oleh karena itu, hari ini bicara mengenai keadil benaran Allah juga tidak bisa terlepas dari poin ini. Keadil benaran Allah dan kasih karunia Allah bukanlah hal yang berbeda. Roma 5 ayat 17 mengatakan, kelimpahan kasih karunia juga membicarakan kelimpahan keadil benaran. Keadil benaran selalu mengikuti kasih karunia, adalah hasil kasih karunia. Kasih karunia di dalam kehidupan kita sehari-hari mengerjakan banyak pekerjaan. Hasilnya adalah keadil benaran. Oleh karena itu, Yerusalem baru juga adalah suatu keadil benaran. Anda dapat menyebut Yerusalem baru itu adalah keadil benaran Allah yang ternyatakan dalam manusia. Namun proses ini, keadil benaran yang dihasilkan ini adalah pekerjaan kasih karunia. Baiklah, saya telah berkata begitu banyak, sebenarnya masih belum mencereweti semua orang, tetapi takutnya sekarang masih belum berbicara garis besar. Namun tidak masalah, saya hanya membaca di sini ada banyak sekali poin yang sangat baik. Saya hanya menekankan sebentar, saya lihat seharusnya bisa. Berita 5, menerima kasih karunia demi kasih karunia, agar kasih karunia bertakhta dalam kita. Tadi saya sudah bicarakan, benarkah? Kasih karunia memerintah di dalam kita. Ada kedudukan. Sehingga saya bisa meraja dalam hayat. Kasih karunia tidak memerintah di dalam Anda. Bagaimana Anda bisa meraja dalam hayat? Saya masih menambahkan beberapa kalimat. Kasih karunia dan hayat itu tidak terpisah. Bukan hanya tidak terpisah dengan keadil benaran. Dengan hayat pun tidak terpisah. Dalam perjanjian lama, Mazmur 133, membicarakan tentang embun Gunung Hermon. Embun ini adalah kasih karunia yang berasal dari langit. Kasih karunia yang cuma-cuma, seperti hujan yang turun, adalah kasih karunia yang cuma-cuma. Kasih karunia ini turun ke dalam kondisi di mana saudara-saudara yang diam bersama dengan rukun. Dikatakan di sini terdapat berkat hayat sampai selama-lamanya. Apakah Anda sudah melihat, saudara-saudari, di mana kasih karunia tercurah? Hasilnya juga menyalurkan hayat. Karena itu, Yerusalem baru adalah hayat. Eternal life, hayat yang kekal, adalah kota itu. Keadil benaran alam semesta juga adalah kota itu. Hayat adalah Allah itu sendiri. Keadil benaran juga adalah diri Allah sendiri. Keduanya berkaitan erat dengan kasih karunia. Kita mengalami kasih karunia ini ada hubungan yang erat. Untuk menjadi puisi Allah Yerusalem baru sebagai produk ultima dan rampung dari kasih karunia Allah dalam ekonominya. Baik, saya membaca. Satu hari demi hari dan saat demi saat kita perlu menjadi orang yang menerima Tuhan sebagai kasih karunia demi kasih karunia. Terkadang kita seperti anak-anak kecil yang nakal. Ada anak kecil yang berkata, aku tidak bernafas. Dia tidak patuh. Berkata, aku tidak bernafas. Namun pada akhirnya dia juga tetap harus bernafas. Saya sering merasa saya sendiri termasuk. Banyak saudari adalah anak yang nakal. Anda tidak patuh. Semua yang Anda perlukan disuplaikan kepada Anda. Jangan nakal. Setiap hari, setiap saat, kasih karunia Tuhan mengalir. Kasih karunia demi kasih karunia. Anda telah menerima, telah mendapatkan, telah menikmati. Anda kembali ke dalam roh. Datang ke hadapan takhta kasih karunia untuk mendapatkan kasih karunia ini. Takhta ini selalu ada. Anda harus datang ke hadapannya, yaitu di hadapan hadirat Allah. Menerima kasih karunia yang melimpah ini. Kasih karunia yang melimpah ini membuat Anda dapat menang atas segala, dapat memenuhi segala keperluan dalam kehidupan kita. sebagai kelimpahan kasih karunia bagi kenikmatan kita, sehingga kasih karunia bisa meraja di dalam kita, agar kita meraja di dalam hayat. Ketika kasih karunia memiliki kedudukan di dalam kita, saudara-saudari, kita akan menjadi raja di dalam hayat. Baiklah, saya hanya membaca saja, sudah boleh. A, sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Ibrani 4 ayat 16. Sangat baik. Pada waktunya, yaitu setiap saat. Anda memiliki apa pada waktunya? Timely. Anda masih belum tahu sebuah perkara hari ini bisa terjadi pada diri saya. Baru-baru ini rumah saya kebobolan break-in. Dan telah dicuri tidak sedikit barang. Begitu saya teringat menjengkelkan. Hari ini masih negosiasi dengan perusahaan asuransi. Haya, saya perlu pertolongan tepat pada waktunya, saudara-saudari. Pertolongan pada waktunya untuk menang atas hal ini. Kasih karunia ada di dalam saya. Satu, tidak diragukan, takhta yang disebutkan di sini adalah takhta Allah yang ada di surga. Takhta Allah adalah takhta otoritas terhadap alam semesta. Tetapi terhadap kita, kaum beriman, takhta ini menjadi takhta kasih karunia. Yang ditandai oleh tutup pendamaian, takhta belas kasihan di dalam ruang maha kudus. Takhta ini adalah takhta Allah dan anak domba. Dua, bagaimana kita bisa datang ke takhta Allah dan anak domba Kristus di surga ketika kita masih hidup di bumi? Rahasianya adalah roh kita yang disebutkan dalam Ibrani 4 ayat 12. Kristus yang duduk di atas takhta di surga juga sekarang ada di dalam roh kita, yaitu di dalam roh kita tempat kediaman Allah berada. Roh ini juga adalah tempat beradanya takhta Allah, juga beradanya kasih karunia. Ini adalah rahasia. Rahasianya adalah roh kita yang dilahirkan kembali, roh perbauran, roh yang di dalamnya ada Kristus. Kita kembali ke dalam roh. Kita menyeru nama Tuhan, kita berdoa. Kembali ke dalam roh, mengambil lagi kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Tiga, di Bethel, rumah Allah, tempat kediaman Allah yang adalah pintu gerbang surga, ini Yakub. Di Kejadian pasal 28, Kristus adalah tangga yang menghubungkan bumi ke surga dan membawa surga ke bumi. Karena hari ini roh kita adalah tempat kediaman Allah, ini adalah pintu gerbang surga, di mana Kristus adalah tangga yang menghubungkan kita, penduduk bumi, ke surga, dan membawa surga kepada kita. Jadi, ketika kita berpaling kepada roh kita, kita masuk melalui pintu gerbang surga dan menjamah takhta kasih karunia di surga melalui Kristus sebagai tangga surgawi. Kasih karunia menyertai rohmu. Kembalilah ke dalam roh, saudara-saudari. Banyaklah berseru nama Tuhan. Banyak berdoa kepadanya. Banyak menghampiri dia tiap hari, tiap saat. Datang ke hadapan takhta kasih karunia. Kasih karunia ada di sana. Kasih karunia menunggu untuk disalurkan ke dalam kita. Diri Tuhan sendiri, B, adalah takhta kemuliaan dan takhta kasih karunia. Ketika kita mengizinkan kasih karunia meraja di dalam kita, kasih karunia bertakhta di dalam kita sebagai hadirat Allah yang mengatur bagi kenikmatan kita, sehingga kita bisa meraja dalam hayat. Anda tidak memiliki kasih karunia, Anda tidak akan bisa meraja. Anda berkata, aku di sini, aku dapat menang atas segala sesuatu, mengontrol segala sesuatu, tidak ada masalah. Ah, ini hanya bicara saja. Jika Tuhan menaikkan suhu sedikit, saya beritahu Anda, Anda akan meleleh. Anda tidak berdaya. Saudari, kita hari ini, dalam lingkungan kita, harus meraja dalam berbagai kondisi. Harus berdasarkan Kristus, kita baru bisa menang melalui kasih karunia-Nya. Dua, tujuan utama dari catatan kitab Kejadian bukanlah untuk memperlihatkan kejatuhan tetapi untuk memperlihatkan berapa banyak yang dapat dilakukan kasih karunia Allah bagi umat yang jatuh. Lihatlah, bukanlah mengekspos manusia tidak berdaya. Kita semua tahu hukum Taurat. Pertama, apakah dia? Dia mempersaksikan Allah. Apa adanya Allah? Anda membaca hukum Taurat, maka Anda akan tahu siapakah Allah itu. Hukum Taurat adalah gambar Allah, kesaksian Allah. Tetapi fungsi hukum Taurat yang kedua adalah mengekspos kita bukanlah apa-apa. Mempersaksikan Allah adalah mempersaksikan Anda dan saya bukan adalah. Anda berpegang pada hukum Taurat. Dalam Mazmur 1, Daud mengatakan kita harus berpegang pada hukum Taurat. Hukum Taurat, orang yang berpegang pada hukum Taurat diperkenan Allah. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Bicara ini dan itu sangat baik. Akhirnya, selesai bicara, dia berbuat dosa. Raja Daud bukan melakukan dosa biasa. Melakukan dua dosa yang terbesar. Membunuh. Dan berzina. Berbuat dosa langsung berbuat dosa-dosa itu. Ini adalah orang yang memegang hukum Taurat. Di bawah hukum Taurat. Namun, karena nabi ini, nabi itu datang, dia di hadapan Tuhan, ada sorotan terang. Dia di sana bertobat dan mengaku dosa. Anda harus tahu saudara-saudari prinsipnya. Pada saat itulah, Daud dibawa ke dalam perjanjian baru. Dalam pengalamannya, tak berdaya memegang hukum Taurat. Dia gagal. Dia lemah. Berantakan. Tetapi, bertobat. Datang ke hadapan Allah. Mengaku dosa. Anda baca Mazmur pasal 51. Itu bukanlah ditulis oleh orang yang berpegang pada hukum Taurat. Itu adalah orang yang bertobat. Mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mendapatkan kasih karunia. Anda lihat, kasih karunia Allah dapat mengerjakan apapun bagi dia. Ini adalah Daud yang baru. Lalu, di sini kita tidak bicarakan Daud, tetapi bicarakan Nuh. Allah memperlihatkan kepada Nuh situasi sebenarnya dari zaman yang bobrok yang di dalamnya dia hidup. Anda berkata, mengapa Anda bicara mengenai Nuh? Di sini ada alasannya. Di sini bicara tentang pasal 6. Kejadian pasal 6 bicara tentang Nuh. Ayat 8 adalah ayat yang paling mustika. Ayat yang krusial. Satu poin yang sangat penting. Di sini bicara apa? Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Yehovah. Di sini dikatakan dalam bahasa Inggris, found grace. Find grace di sini seperti kitab Ibrani. Kita datang ke hadapan tahta kasih karunia untuk apa? Untuk menerima rahmat dan mendapatkan find grace. Mendapatkan kasih karunia. Ini memiliki arti yang sama. Jadi Anda lihat, meskipun perjanjian lama, ini masih sebelum zaman hukum Taurat. Manusia dapat mengalami realitas perjanjian baru. Karena ini berkaitan dengan Allah. Di sini dikatakan, lihatlah manusia. Ini. Manusia pada akhirnya jatuh sedemikian rupa. Sehingga dia sepenuhnya menjadi daging. Manusia menjadi daging. Flesh menjadi daging. Musuh Allah yang paling kuat dan paling jahat adalah daging kita ini sepenuhnya. Dan mutlak dibenci oleh Allah. Anda berkata, Anda bicara kasih karunia, mengapa membicarakan daging? Dengarkan pelan-pelan. Dengarkan saya cerewet daging adalah sepenuhnya dan mutlak dibenci oleh Allah. Setiap orang harus jelas atas poin ini. Dalam alam semesta, selain Satan, tidak ada satu hal pun yang sangat dibenci oleh Allah. Yang ingin dihancurkan Allah seperti daging manusia. Dalam kejadian 6, manusia sudah sepenuhnya menjadi daging, baik luar dan dalamnya. Dalam perjanjian lama, Amalek melambangkan daging yang adalah totalitas dari manusia lama yang jatuh. Peperangan antara Amalek dan Israel menggambarkan pertentangan antara daging dan roh itu di dalam kaum beriman. Ini adalah kitab Galatia. Kita tidak ada waktu membicarakan. Fakta bahwa Allah terus-menerus berperang dengan Amalek mewahyukan bahwa Allah membenci daging dan ingin menghabisinya. Daging tidak dapat berubah atau diberkati. Jadi, kita perlu mengingat fakta bahwa daging selalu ada dengan kita. Allah membenci daging sama seperti Dia membenci setan. Dan Dia ingin menghancurkan daging sama seperti Dia ingin menghancurkan setan. Kita dengarkan, ini berbalik, kita berperang melawan Amalek melalui Kristus yang berdoa, syafaat dan roh yang berperang. Ingatlah kisah ini, Musa mengangkat tangannya di puncak gunung, melambangkan Kristus yang naik berdoa syafaat di surga. Yosua berperang melawan Amalek, melambangkan roh yang berhuni, berperang melawan daging. Dalam peperangan melawan Amalek, kita perlu bekerja sama dengan Tuhan melalui berdoa untuk menjadi esa dengan Kristus yang berdoa syafaat. Dan melalui mematikan daging untuk menjadi esa dengan roh yang berperang. Allah telah memutuskan untuk terus-menerus berperang melawan daging sampai Dia sepenuhnya menghapus ingatan atas daging di bawah kolong langit. Baiklah, Anda katakan Anda masih mengutarakan. Kita masuk poin selanjutnya. Kejadian 6 ayat 8 berkata, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Hari ini, saudari, kita hidup di zaman ini, mutlak adalah hari-hari Nuh. Di poin ini, saya tidak ragu. Mutlak. Waktu Tuhan datang sudah dekat. Sama seperti zaman Nuh. Sama seperti saat anak manusia datang. Saya tidak bicarakan ini. Kalian baca yang membicarakan ini di Matius 24. Apakah poin ini? Seluruh dunia hari ini. Seluruh umat manusia adalah daging yang besar. Sepenuhnya bersatu dengan setan. Daging, saya bacakan. Daging adalah karya agung setan. Setan juga adalah seniman. Dia menghasilkan satu daging besar. Membaurkan dirinya sendiri ke dalam manusia. Menghasilkan daging besar ini. Dan ini adalah tempat pertemuan. Setan, dosa, dan maut. Ini adalah daging. Kasih karunia, dengarkan saudari, adalah diri Allah sendiri yang dinikmati oleh kita dan membantu kita untuk menghadapi situasi daging. Apakah Anda sudah melihat? Setan, dosa, dan maut. Ini adalah tritunggal. Iblis tritunggal. Tinggal di dalam daging. Di sini kita memiliki Trinitas Ilahi, Bapa, Putra, dan Roh. Ada di dalam kasih karunia ini. Berada di dalam kasih karunia. Sudahkah melihat? Kasih karunia adalah tempat pertemuan Allah Tritunggal. Di sini membantu kita untuk sepenuhnya menang atas menanggulangi daging. Dua, daging adalah hadirat setan. Dan kasih karunia adalah hadirat Allah. Untuk menghadapi hadirat setan, kita memerlukan hadirat Allah. Apakah Anda benar-benar bisa menanggulangi setan? Apakah Anda bisa menghadapi sifat jahat, sifat dosa Anda? Yang saya katakan bukan perbuatan dosa, tetapi sifat dosa. Daging yang tidak bisa diubah, yang selalu beserta dengan kita. Sampai Tuhan mengubah tubuh kita. Hari ini, satu-satunya yang dapat menang atas semua ini adalah kasih karunia Allah. Ketika setan berusaha sebisa mungkin untuk merusak situasi, selalu ada orang, siapa orangnya? Nuh. Anda renungkan. Di zaman itu, saya juga tidak tahu berapa banyak manusia, semuanya adalah daging. Bahkan, malaikat datang dan menikah dengan perempuan di dunia. Dan melahirkan raksasa. Zaman itu, saya beritahu Anda, dunia hari ini juga seperti ini. Dia berkata, aku menyesal. Aku menyesal, akan tetapi, dia masih harus merampungkan kehendaknya. Dia mempersiapkan seorang manusia. Manusia ini adalah seorang yang bagaimana? Sama seperti Anda dan saya. Saya lihat Nuh tidak lebih baik daripada kita. Tapi dia mendapatkan kasih karunia di mata Allah. Mendapat kasih karunia. Saudari, hari ini kita juga harus menjadi seorang Nuh. Bukan kita yang bisa melakukan apapun, melainkan kita mendapatkan kasih karunia di mata Allah. Anda dengarkan? Selalu ada orang yang menemukan kasih karunia di mata Allah untuk menjadi orang yang mengalihkan zaman. Apakah kita benar-benar bisa mengalihkan zaman? Bisa. Bersandarkan kasih karunia ini. Melalui kasih karunia ini, saya lanjutkan membaca bagian berikutnya. Sebelumnya kalian telah bicarakan, kasih karunia adalah diri Allah sendiri, hadirat Allah yang dinikmati oleh kita untuk menjadi segala sesuatu kita dan untuk melakukan segalanya di dalam kita, melalui kita dan bagi kita. Sesungguhnya, jika ini bukan Injil, saya tidak tahu apa itu Injil. Injil ini bukan hanya untuk orang berdosa, Injil ini bagi manusia Kristus, yaitu orang Kristen. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus sebagai suplai limpah lengkap dari Allah Tritunggal. Tadi telah dibicarakan, dinikmati oleh kita melalui melatih roh insani kita. Ini bukan hanya ada kasih karunia, tapi ini begitu mudah, begitu praktis. Yaitu kita kembali ke hadapan Tuhan di dalam roh, menikmati suplaian ini. C. Firman Allah adalah firman kasih karunia. Berharap perkataan yang saya sampaikan hari ini bukanlah perkataan yang menghakimi, bukan perkataan yang menuntut, tetapi adalah perkataan yang menyuplai. Benarkah? Perkataan yang mendiris. Firman Allah membawa kasih karunia. Anda baca firman Tuhan, mendoakan firman Tuhan, maka kasih karunia di dalam akan mendorong, kasih karunia di dalam akan bekerja. Kita mengalami Allah Tritunggal telah melalui proses sebagai kasih karunia hayat dalam sidang bersama kaum saleh di atas tumpuan keesaan. Mazmur 133. Baik, saya sudah membacanya. Kita bisa mengalami Tuhan sebagai kasih karunia kita yang bertambah dan serba cukup di tengah-tengah penderitaan dan cobaan. Semakin menderita, semakin ada kasih karunia. Ini tidak dimengerti oleh orang dunia. Pada umumnya bicara tentang kasih karunia, amazing grace, yaitu Tuhan memberkati saya, ada kekayaan materi, pertambahan gaji, rumah yang baru, saya beritahu Anda, semua ini Paulus katakan sampah. Saya ingin mendapatkan kasih karunia, yaitu mendapatkan Kristus ini. Saudara-saudari, inilah keperluan kita. Kita perlu berjeri lelah bagi Tuhan dalam kuasa kasih karunia-Nya. Saya sangat suka. Inilah Paulus di 1 Korintus pasal 15. Inilah sangatlah baik, sangat baik. Akan tetapi, karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Paulus adalah Paulus. Arti Paulus adalah kecil, yaitu Paulus yang kecil. Dia telah menjadi manusia yang demikian, menjadi rasul, rasul yang besar. Ini karena kasih karunia Allah. Bahkan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Siapa yang membuat dia demikian? Bagaimana dia bekerja lebih keras? Adalah kasih karunia Allah. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ini sama seperti kitab Galatia. Bukan lagi aku, melainkan Kristus. Bukan lagi aku berjeri lelah, melainkan kasih karunia Allah yang membuat aku dapat bekerja lebih keras. Hari ini kita bekerja bagi Tuhan, berjeri lelah bagi Tuhan, melayani bagi Tuhan. Adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk mengalami kasih karunia. Terakhir, oleh kuasa kasih karunia, kekuatan kasih karunia, dan hayat kasih karunia, kita bisa benar terhadap Allah dan terhadap satu sama lain. Keadil benaran objektif menghasilkan kasih karunia, dan kasih karunia menghasilkan keadil benaran subjektif. C. Allah memberi Nuh satu wahyu yang al-muhit, wahyu untuk membangun batra yang adalah cara agar Allah mengakhiri angkatan yang rusak dan mendatangkan zaman baru. Pekerjaan Nuh adalah pekerjaan yang mengubah zaman. Pekerjaan ini hanya dengan kasih karunia baru dapat dirampungkan. Di dalam pemulihan Tuhan, kita mau merampungkan pekerjaan yang mau dicapai dalam pemulihan Tuhan. Saudara-saudari, kasih karunia. Kasih karunia yang melimpah. Kasih karunia yang bertambah. Batra adalah lambang Kristus. Bukan hanya Kristus yang individu, tetapi juga Kristus yang korporat gereja yang adalah tubuh Kristus. Dan manusia baru untuk merampungkan Yerusalem baru. Membangun batra adalah bagaimana membangun Kristus sebagai kasih karunia dalam pengalaman kita. Bagi pembangunan Kristus yang korporat gereja sebagai tubuh Kristus. Inilah mengerjakan keselamatan kita sendiri sehingga kita bisa diselamatkan dari penghakiman Allah atas angkatan yang bengkok dan sesat ini dan dibawa masuk ke dalam zaman yang baru, zaman 1000 tahun. Bagaimana mengalihkan zaman? Arus hari ini, tide ini, sangatlah kuat. Tidak ada yang bisa menahannya, termasuk kita orang Kristen. Di sini ada kasih karunia. Semoga kasih karunia ini, saudara-saudari, semakin bertambah, semakin melimpah di dalam kita semua. Poin terakhir, hasil yang rampung dan ultima dari kasih karunia Allah dalam ekonominya, ini adalah kata kunci terakhir, adalah tubuh Kristus sebagai puisi Allah untuk menjadi Yerusalem baru, sebagai perampungan keadil benaran Allah dalam langit baru dan bumi baru. Kekayaan diri Allah sendiri bagi kenikmatan kita melampaui setiap batas dan akan secara terbuka diperlihatkan sampai ke kekekalan. Saya akan memakai perkataan terakhir yang dikatakan Saudara Lee, yang disampaikan di tahun 1993, potongan perkataan yang terakhir. Saya baca sampai selesai, saya memakai perkataan saudara juga mengakhiri berita saya ini. Bait akhir Kidung 606 dikatakan, jadi tempat tinggal Allah, Tuhan, ku mau terbangun. Jadi bejana korporat, tampilkan mulia Tuhan. Kota kudus, mempelainya, kini terekspresikan. Pancarkan sinar mulianya di tengah manusia. Kidung ini, kekristenan tidak melihat hal ini. Pastilah juga tidak ada hasil demikian. Saya harap dalam pemulihan Tuhan, ada kemungkinan ini. Ada perwujudan ini. Inilah beban saya. Juga alasan kesedihan saya. Saya sedih melihat kekristenan. Juga sedih melihat keadaan di tengah-tengah kita. Hari ini banyak perbantahan. Ada banyak perdebatan. Namun tidak ada berapa banyak orang yang melihat visi ini. Anda melihat visi ini? Anda akan mencucurkan air mata. Hari ini, di manakah pemandangan kota kudus? Keindahan mempelai perempuan terekspresi hari ini, di tempat ini. Apakah mungkin? Apakah kita sedang menikmati kasih karunia dan suplai kasih karunia? Mohon Tuhan membelas kasihani kita. Kita sekelompok orang yang benar-benar perlu belas kasihan. Kita harus menjadi sekelompok orang yang dalam kehidupan, perkataan, dan perbuatan mengalami kasih karunia. Menikmati kasih karunia. Kasih karunia ini adalah manifestasi Allah yang disuplaikan kepada manusia. Agar orang lain juga bersama-sama kita menerima kasih karunia. Hasilnya, kita memiliki pengalaman, memiliki pencapaian, yaitu tubuh Kristus. Kita sudah melihat 4 berita ini. Inilah perkataan Saudara Lee. Saya meminta kalian melihat, merenungkan bagaimana kondisi kita hari ini. Mohon Tuhan membelas kasih kita. Kita sebenarnya ada di mana? Apakah kasih karunia bagi kita? Bagi Rasul Paulus, segala sesuatu adalah sampah. Kasih karunia padanya hanyalah Kristus Allah. Dia melalui kasih karunia ini, yaitu Tuhan yang dia alami, berjeri lelah bagi Tuhan melebihi rasul-rasul lainnya. Kehidupan kita hari ini, pekerjaan kita hari ini, juga haruslah seperti Paulus, dengan Allah Tritunggal yang melalui proses dan rampung akhir sebagai kasih karunia. Kehidupan total kita seharusnya demikian. Bukan hanya melakukan sedikit yang seharusnya dikerjakan atau hanya melakukan hal-hal yang baik. Di dalam kehidupan total ini, sepenuhnya bukanlah benar-salah, baik-jahat. Melainkan dalam ruang lingkup Allah Tritunggal yang melalui proses. Dalam kehidupan ini, hanya dengan hayat sebagai prinsip. Segala yang berasal hayat, Allah mau. Bukan hayat, Allah tidak mau. Hayat ini adalah kasih karunia yang paling kaya. Dengan Allah Bapa sebagai sumber, Allah Putra sebagai elemen, Allah Roh sebagai esensi. Hayat ini juga adalah Allah menjadi kasih karunia kita. Kehidupan kita seharusnya adalah kehidupan seperti ini. Semoga Tuhan membelas kasihani kita, memberkati kita, agar kita menempuh kehidupan demikian. Agar kita di dalam ekonomi Allah, sampai akhir bisa mengalami perampungan akhir kasih karunia. Semoga Tuhan memberkati gereja-gerejanya, seluruh kaum salehnya. Semoga kasih karunia-Nya yang kaya, melimpah, terus-menerus, tak henti, ditransmisikan ke saudara-saudari dan gereja-gereja dalam pemulihannya. Semoga di tengah-tengah kita, sejak tahun ini, 2022, kita sekali lagi ada satu permulaan yang baru menempuh kehidupan total kasih karunia. Sering datang ke hadapan tahta kasih karunia-Nya, kembali ke dalam roh, bersandar Dia, mengalaminya, menerimanya, mendapatkannya, dan menikmatinya. Dia dapat bekerja bagi kita. Dia dapat mengerjakan apa yang Dia sendiri kehendaki. Tubuh Tuhan, realitas tubuh Kristus pasti terwujud. Mempelai perempuan pasti siap sedia. Barulah Dia akan kembali. Semua ini, kita di sini mencicipi. Kota kudus itu adalah Yerusalem baru. Dalam langit dan bumi baru. Di sana, puisi Allah akan dinyanyikan. Allah di sana akan sepenuhnya mendapatkan kemuliaannya. Hikmatnya, kasih karunia-Nya, dan kasih-Nya akan dipamerkan seluruhnya. Seluruh alam semesta akan berkata, haleluya. Di sana memuji apa adanya Allah dan apa yang dikerjakan-Nya. Anda melihat ini? Ini sungguh sangatlah baik, saudara-saudari. Saya berdoa bagi kalian. Anda juga berdoa bagi kita. Dalam tubuh kita dibaurkan menjadi satu. Kita saling membantu. Baikkah? Mulai tahun ini sampai kedatangan-Nya. Baik kehidupan pribadi kita. Kehidupan korporat gereja. Semuanya penuh dengan kasih karunia-Nya yang kaya. Tuhan menyertai kita. Amen.